Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Lider desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio da ga u Beogradu sasluša haški tužilac. Tužiteljka sa američke crne liste ostaje na dužnosti u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Seizmolozi zabeležili eksplozije u područjima curenja gasa i Severnog toka. U Ukrajini žestoke borbe, dok se u Rusiji nastavljaju protesti protiv mobilizacije. NASA-ina letelica ciljano udarila u asteroid u probnoj misiji. U nastavku emisije i ove teme. Zbog štrajka prosvetnih radnika više od 300.000 đaka na Kosovu još ne pohađa nastavu, iako je školska godina trebalo da počne 1. septembra. Među njima su i deca bračnog para Ljirak i Mimoza Sadiku.
Decu odvodimo u školu već sve nedelje, svakodnevno. Budemo tamo sat vremena. Pružaju nam tu priliku da budemo u učionici, priča Mimoza.
Zašto je i na osnovu čega policija zabranila ulazak u Srbiju i podnela krivične prijave protiv pojedinih stranih državljana koji su učestvovali u Evropride četnji u Beogradu? Iz MUP-a nema odgovora na ova pitanja, a jedan od organizatora LGBT marša, Goran Miletić, kaže:
Potpuno je nejasno ko su ljudi koje MUP pominje. Eventualno možemo pretpostaviti da ko su dve osobe za koje su podneli prijave. MUP ovim pokušava da prikrije celu grupu loših stvari koje je uradio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio je 27. septembra saslušanje u Beogradu pred tužioce mehanizma za međunarodne krivične sudove. Šešelj je u maju dobio poziv mehanizma koji je pravni naslednik Haškog tribunala i trebalo je da bude saslušan u sedištu tužilaštva Srbije za ratne zločine. Tamo je bio Zoran Glavonjić.
Vojislav Šešelj se u zgradi specijalnog tužilaštva i suda za ratne zločine zadržao 10 minuta, nakon čega je novinarima rekao da je saslušanje odbio jer tužilac mehanizma iz Haga nije dozvolio da prisustvuju njegova pravna savjetnica Vjerica Radeta i advokat Milan Terzić.
Pa ne daju, nisu mi objašnjavali, nego poručili po stražarju da ja mogu da uđem, ona ne može. Da svog pravnog savjetnika Vjerica Radeta i nigde neću.
Iz specijalnog tužilaštva Srbije i Haškog mehanizma do sada se nisu oglašavali povodom Šešeljevih tvrdnji. Lider Srpske radikalne stranke dodao je da haški tužilac Matijas Markuzen u Beogradu predvodi tim haških tužilaca u ovom postupku, te da je odbio njegov zahtev da sam uđe na saslušanje. Rekao je da je odlučio da publikuje sve pravne dokumente sa suđenja njemu u Haškom tribunalu i da je do sada objavio 50 knjiga sa tim sadržajem, u kom su izjave zaštićenih svedoka, podaci o njima i drugi pravni dokumenti.
Mora ostati za istoriju, dostupno naučnicima, istraživačima, i zato im neću dozvoliti da moje knjige plene.
On je izjavio da ne zna kako će se dalje odvijati ovaj postupak mehanizma protiv njega. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će se odazvati haškom pozivu ako u ovom postupku bude osuđen, Šešelj je rekao:
Ma ja ne idem dobrovoljno nigde više. Ja sam tamo bio i izbacili su me iz Haškog tribunala. Triput su me tamo sudili za nepoštovanje suda. I šta sad oče?
Mehanizam za krivične sudove u Hagu traži izručenje članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjerice Radete po optužbi za zastrašivanje, pretnje i nuđenja mita svedocima u okončanom postupku protiv Šešelja za ratne zločine. Stav Srbije je da nisu ispunjeni uslovi za njihovo izručenje. Pravosnažnom presudom Haškog tribunala iz 2018. godine Vojislav Šešelj osuđen je na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja i premeštanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992. Kaznu je odslužio tokom boravka u pritvoru u Hagu od 2003. do 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nema saznanja da je u ovom trenutku protiv Dijane Kajmaković pokrenuta istraga u krivičnom postupku, niti da postoji drugi zakonski osnov za privremeno udaljenje sa dužnosti, navodi se u saopštenju Visokog veća sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine 27. septembra, dan nakon što je ovu tužiteljku tužilaštva Bosne i Hercegovine Kancelarija za kontrolu imovine stranaca Američkog ministarstva financija uvrstila na crnu listu. Sjedinjene Američke Države Kajmakovicu na crnu listu stavili zbog, kako se navodi, kontinuiranog podrivanja demokratije i vladavine zakona u Bosni i Hercegovini. Kompanija Energoinvest, ovlašćeni dobavljač gaza u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, tužila je mađarsku firmu Foldgas Alito, koja je do aprila 2021. godine bila zadužena za transport ruskog gasa u taj bosansko-hercegovački entitet. Tužba je usledila nakon što je mađarski Foldgas Alito u septembru 2021. pokrenuo spor kojim od Federacije Bosne i Hercegovine potražuje više od 21 milion dolara. Ovom temom bavila se Marija Augustinović.
Tužba protiv mađarskog Foldgas Alita podignuta je nakon što je u septembru prošle godine ta kompanija pokrenula arbitražni spor kojim od Federacije Bosne i Hercegovine potražuje više od 21 milion dolara. Arbitraža je uslijedila nakon što je taj BH entitet od 1. aprila prošle godine promijenio trasu snabdijevanja ruskim plinom i prešao na takozvani turski tok, usprkos tome što je ugovor sa mađarskom kompanijom koja je bila zadužena za transport ruskog plina trebao biti na snazi do 2023. godine. Iz Energoinvesta nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa za koji prekoračeni iznos terete Mađare, a u saopćenju navode da bi arbitraža trebala biti okončana u drugoj polovini iduće godine.
Tuženi u arbitražnom postupku iznijeli su ozbiljne argumente zbog kojih smatramo da je zahtjev mađarske kompanije bez osnova. Šta više, podnijeta i protiv tužba zbog naplate transporta plina za Federaciju BiH u prethodnim godinama u iznosima koji su značajno veći od transportnih tarifa odobrenih od mađarskog regulatora.
Bosna i Hercegovina u potpunosti zavisi od plina uvezenog iz Rusije. Do 2021. u zemlju je stizao plinovodom koji je išao preko Ukrajine, Mađarske i Srbije. Nakon toga je snabdijevanje nastavljeno putem takozvanog turskog toka koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora. Nakon toga Mađari su pokrenuli spor pred arbitražnim sudom u Cirihu. Na financijski udarac koji može donijeti arbitraža upozorava Almir Bečarević, bivši dugogodišnji direktor kompanije BH Gas.
I nije samo 21 milijon dolara, to će biti puno više, jer tu će sada biti troškovi advokata, tu će biti troškovi kamata, tu će biti troškovi vještačenja i to će na kraju završiti vrlo vjerojatno na 23 milijona. I sad vi tužite Mađare kojima ste rekli da ste ispunili ugovor, e vidite nas pljačka. Znači potpišete i budete sretni, pa gdje je matematika bila kad se potpisivalo?
Iz mađarske kompanije Foldgas Alita nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o detaljima arbitražnog spora, kao i o kontratužbi iz Federacije BiH. Odgovora također nije bilo ni iz nadležnog entitetskog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Shodno ranijem zaključku vlade Federacije BiH, troškove arbitraže i pravnog zastupanja u Cirihu snosit će kompanije Energoinvest i BH Gas. Govori Džemal Vlahovljak, bivši direktor kompanije Energoinvest.
Pa nisam baš siguran da će se to izgubiti. Moglo bi se tretirati kao viša sila. Nemamo mi alternativu. Od Gazproma se kupuje i oni to uvjetuju kuda će se transportovati njihov gaz. Sa Mađarima se je to sjedilo i dogovaralo neke cijene, ali da je bilo nekih velikih problema, ja se uopće ne sjećam da je bilo ovaj.
Nakon odluke o prelasku na takozvani turski tok, bivša uprava kompanije BH Gas podnijela je u aprilu 2021. godine kaznene prijave protiv odgovornih u Energoinvestu. Ovaj slučaj do danas istražuju i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, koji po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo provjeravaju navode iz kaznene prijave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Uoči bosansko-hercegovačkih opštih izbora u podcastu ZIP zaviri ispod površine, Lela Omeragić-Ćatić pokušava da pronađe odgovore koliko je društvo u Bosni i Hercegovini građansko i pita se šta radimo mi koji se zovemo građanima, gdje je naša odgovornost za boljitak društva u kojem živimo.
Evo sjedim, kontam, razmišljam, pitam se, jesmo li mi u Bosni i Hercegovini, a i na Zapadnom Balkanu, građani ili podanici?
Građani!
Da li smo podanički, nažalost, dijelom i jesmo, znači sve je nekako obojeno nekim vjerskim nacionalnim predznakom.
Pa društvo je podaničko, prvo se nauče da razmišljate kao građani i građanke, slobodne da promišljate.
Stanovnika Bosne i Hercegovine ima 3,5 miliona, ako se ne varam, ali građana ima jako malo.
Ja hoću kao građan sebi da stvorim ugodan ambijent, ja sam taj koji je autor svog društva, utičem na donošenje zakona, a ne samo...
Se samo oslanjati na izbore, već kontinuirano pozivati na odgovornost svakodnevno.
Podcast za vir ispod površine, građansko društvo za početnike, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Više od 300.000 đaka na Kosovu još uvek ne pohađa nastavu, iako je školska godina trebalo da počne 1. septembra. Prosvetni radnici koji štrajkuju od 25. avgusta od vlade Kosova traže da se za radnike iz javnog sektora izdvoji dodatnih 100 evra, sve dok na snagu ne stupi zakon o platama. Iz Prištine izveštava Sandra Cvetković.
Iako su prosvetni radnici u javnom sektoru na Kosovu u štrajku, bračni par Ljirak i Mimoza sa Ljihu svoje dvoje dece svakodnevno odvode do osnovne škole Ismail Ćemalji u Prištini, gde sa njima učionici provode najmanje sat vremena. Nastave nema, ali na taj način žele da izraze nezadovoljstvo što se deci krši pravo na obrazovanje.
Decu
odvodimo u školu već dve nedelje svakodnevno, budemo tamo sat vremena. Pružaju nam tu priliku da budemo u učionici, priča Mimoza. Njen stariji sin je trebao da krene u 8. razred, a mlađi u 3. Mimoza radi kao predavač na univerzitetu u Prištini, dok njen suprug Ljirak radi u stranoj farmaceutskoj kompaniji. Loša stvar u ovoj situaciji što nema roka. Kada bi postojao neki rok da znate kada će biti završen štrajk, da možete da planirate i organizujete dan. Međutim, mi svaki dan moramo da čekamo da vidimo šta će se desiti. Nije lako, poručuje Ljirak za Radio Slobodna Evropa. Na to se nadovezuje njegova supruga Mimoza uz navode da je prilično teško funkcionisati u novonastaloj situaciji.
Duet njeri ta će androjme famina škol.
Neko od nas svakako treba da bude sa decom u školi, jer želimo da ih naučimo da traže svoja prava i da ne dozvole da im se prava krše. To su deca i sada ne mogu da razumeju, ali kada napune 18 godina, verujem da nam neće oprostiti što im je obrazovanje uskraćeno na mjesec dana. Taj gubitak nastave se nikada ne može nadoknaditi, smatra Mimoza. Ovaj bračni par navodi da se trudi da svoje deci na neki način nadoknadi štetu zbog blokade u nastavi. Zajedno sa njima uče neke lekcije iz različitih predmeta, iako, kako kažu, za tako nešto nisu kompetentni. Njima nije važno koja će strana popustiti kako bi se štrajk prekinuo, a nastava počela. Vlada Kosova je u nekoliko navrata pozvala na početak nove školske godine. U pojedinim školama su neki nastavnici samo inicijativno odlučili da drže nastavu, ali većina prosvetnih radnika štrajkuje. Predsjednik sindikata obrazovanja Rahman Jašaraj krivi vladu što deca još uvek ne idu u školu jer ne želi da ispuni njihove zahteve, odnosno da se za javni sektor izdvaja dodatnih 100 eura sve dok na snagu ne stupi nacrt zakona o platama. U međuvremenu je vlada Kosova početkom oktobra predstavila paket pomoći za prevazilaženje krize oko inflacije u okviru kog će zaposleni u javnom sektoru, uključujući prosvetne radnike, dobijati dodatnih 50 eura na platu. Sindikat obrazovanja, međutim, ne prihvata ovu ponudu. Nacrt zakona o platama koji i za prosvetne radnike predviđa veću mesečnu zaradu je u proceduri javnih konsultacija koja će trajati do 6. oktobra. Potom ovaj zakon treba da usvoji vlada i skupština, nakon čega se objavljuje u službenom glasniku. Zakon stupa na snagu 8 mjeseci od dana objavljivanja u službenom glasniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Manje od mjesec dana ostalo je do lokalnih izbora u Podgorici i još 13 crnogorskih opština, a rok za predaju izbornih lista ističe u ponoć. Iako će se za poverenje građana u glavnom gradu i 58 mjesta u lokalnoj skupštini nadmetati 8 izbornih lista, glavna politička bitka vodit će se između liste koju predvodi aktuelni gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i partija koje su u avgustu 2020. osvojile vlast na državnom nivou. Više o ovoj temi Predrag Tomović.
Vuković je visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Pored te stranke na listi su dvije socijaldemokratske partije kao i partije manjinskih naroda. Vuković je tokom dosadašnje kampanje ukazao na rezultate koje je opština Podgorica ostvarila do sada. Dok razgovaramo da li ćemo se suočiti s bankrotom u državi, u Podgorici govorimo o tome da ćemo 2022. godinu završiti s rekordnim prihodima od preko 100 miliona eura, poručio je Vuković. Na drugoj strani su partije koje su nakon parlamentarnih izbora 2020. godine uglavnom činile parlamentarnu većinu na državnom nivou. Nosilac liste Demokratskog fronta bit će Jelena Borovinić-Bojović, ljekarka i bivša ministarka zdravlja u vladi Zdravka Krivokapića. Ona se još nije oglašavala u kampanji. Koaliciona izborna lista Demokrata, Ujedinjene Crne Gore i Demosa nastupit će pod sloganom Idemo ljudi. Nosilac liste je poslanik Demokrata Danilo Šaranović. Građanski pokret URA nastupit će samostalno, a predvodit će ga predsjednik Podgoričkog odbora i odbornik u Skupštini glavnog grada Luka Rakčević. U izbornoj trci za Podgoricu je i novo osnovani pokret Evropa Sad, čiju listu predvodi bivši ministar ekonomskog razvoja u Krivokapićevoj vladi Jakov Milatović. Njihov glavni adut u kampanji je obećanje da će, ukoliko dođu na vlast, raditi na tome da prosječna plata bude 1000 eura. Na izborima u Podgorici pojavit će se i nova građanska lista Preokret, koju predvodi bivši poslanik Srđan Perić. Iza njega na listi su šahistkinja Radmila Milošević i ekonomista Mirza Krnić. Oni su poručili da žele društvo u kojem će građani imati brzu i funkcionalnu administraciju bez partijskih zapošljavanja i klijentelizma. Društvo u kojem se poštuju odgovornost, transparentnost, autonomija i mjerljivost u radu. Izbori u 13 crnogorskih opština bit će održani po starom izbornom zakonodavstvu, a moguće i bez Ustavnog suda koji obezbjeđuje zaštitu biračkog prava. Tim povodom Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju za Radio Slobodna Evropa kaže:
Naravno, svi mi očekujemo i priželjkujemo je da do izbora bude izabran Ustavni sud. Ukoliko se to ne desi, razgovarat ćemo o tome koje su moguće opcije društva za društvo u toj situaciji. Opet kažem, nadam se da se neće desiti. Crna Gora se svakim sljedećim danom stavlja na jednu listu nedemokratskih država. Kod nas su neustavno odloženi izbori, kod nas se kreiraju izborne jedinice u toku izbornog procesa. Ovo s Ustavnim sudom bi bilo veliko finale, nadam se da se neće desiti, a naročito nikom neće panuti na pamet da razmišlja o tome da ponovo građanima oduzme pravo glasa.
Inače, pored Podgorića, na lokalnu vlast će 23. oktobra birati građani Bijelog Polja, Bara, Budve, Danilovgrada, Žabljaka, Zete, Kolašina, Pljevalja, Plava, Plužina, Rožaja, Tivta i Šavnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz policije i tužilaštva Srbije nema odgovora na pitanje zbog čega je tačno pojedinim stranim državljanima koji su učestvovali na Europrideu u Beogradu zabranjen ulazak u zemlju. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je 23. septembra da su podneli dve krivične prijave i doneli meru o zabrani ulaska za 8 osoba koje su tokom Europrida svojim ponašanjem, kako navode, vređali javni moral. Istovremeno, policija ni 10 dana nakon parade ne odgovara na pitanja da li su privedeni napadači na više učesnika ove manifestacije, među kojima je i grupa LGBT aktivista iz Albanije. Slušamo prilog Ive Martinović.
Iako zakoni u Srbiji ne prepoznaju mogućnost zabrane ulaska u zemlju zbog vređanja javnog morala, Zakon o javnom redu i miru kao prekršaj navodi nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje.
Da bi nekome po tom osnovu bilo zabranjen ulazak u zemlju, bilo bi neophodno, na primjer, da je dobio pravosnažnu presudu ili ukoliko pritom krivični postupak koji se navodi konkretno u saopštenju MUP-a, bilo bi neophodno da tužilaštvo, odnosno sud, pokrenu krivični postupak.
Kaže Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
U ovoj fazi MUP još uvijek nije ovršen po tom osnovu da izrekne zabranu ulaska strancima.
Potpuno nejasno ko su ljudi koje MUP pominje.
Ocenjuje jedan od organizatora Europrida Goran Miletić.
Eventualno možemo pretpostaviti da su dve osobe za koje su podnijeli prijave.
U saopštenju od 23. septembra policija je navela da su identifikovali dvoje državljana Turske i Italije protiv kojih su podnete krivične prijave zbog, kako se navodi, sumnje da su tokom Europrida počinili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Iz MUP-a nisu odgovorili na naša pitanja o kojim je osobama reč, ali su na društvenim mrežama posle Prajda najviše kružile dve fotografije uz prateće osude protivnika ove manifestacije. Na jednoj od njih je učesnik Europrida sa vencem od trnja poput Isusa, a na drugoj je osoba sa podignutom suknjom ispred crkve pored koje je prolazila kolona učesnika.
To je aktivista iz Turske, koliko su čuli od očevidaca, njega su neki fotoreporteri koji su bili, ne znam, zavisno iz kojih medija, terali da podigne suknju upravo tu kada je prolazio a isto crkve.
Drugi osumnjičeni učesnik Europride iz Italije je svojim kostimom želeo da pošalje simboličnu poruku.
Da pokaže da Isus Hrist postoji iza svih manjina i da ukaže na ono što zaista piše u Bibliji, a ne da bilo koga vređa, niti imao bilo kakvu lošu nameru i bilo što drugo. Ukoliko se neko osjetio zaista zbog toga, uvređen, nam je zaista žao zbog toga, ali njegov statement zbog koga je on došao na onaj način je potpuno upravo bio suprotan.
Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava ocenjuje da nema osnova za krivične prijave za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje.
Naravno, neophodno je provesti razgovor s tom osobom. Fotografija nije dovoljna da bi se o tome sudilo, ali zaista na prvi pogled deluje nevjerovatna ova inkriminacija, konkretno za to ponašanje.
Posle više nedeljnih tenzija, zabrana i neizvesnosti, marš za LGBT prava prošao je 17. septembra izmenjenom skraćenom rutom. Učesnike su obezbeđivale jake snage policije, a na obodima je zabeleženo više incidenata. Nakon šetnje i koncerta napadnuto je 8 LGBT aktivista iz Albanije, od kojih je dvoje završilo u bolnici.
MUP još uvijek nije identifikovao ljude koji su napadali učesnike ne samo Pride nego koncerta, nisu otkrili te počinioce, nisu otkrili počinioce mnogih drugih napada, nisu otkrili počinioce pretnji, dakle sve to ostaje nama nepoznato.
U saopštenju u kojem je objavio zabranu ulaska i prijave protiv stranih učesnika Europride, MUP je najavio i da će biti preduzete sve mere prema osobama koje su na mrežama delile objave sa ekstremističkim sadržajem upućene pripadnicima LGBT zajednice. Organizatori Parade ponosa saopštili su da je mjesec dana uoči održavanja Pride-a broj pretnji upućenih LGBT zajednici bio utrostručen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose i glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. Ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Seizmolozi u Danskoj i Švedskoj su 26. septembra zabeležili snažne eksplozije u područjima curenja gasa na gasovodu Severni tok 1. Naveo je 27. septembra za švedski javni medijski servis Nacionalni seizmološki centar, javlja Reuters. Danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je 27. septembra da se ne može isključiti sumnja na sabotažu nakon zabeleženih slučajeva curenja na gasovodima Severni tok 1 i Severni tok 2, kojima se ruski gas ispod Baltičkog mora doprema do Europe. Premijerka je ovo izjavila nakon što su dan ranije uočeni problemi na ta dva gasovoda. Kreml je također 27. septembra izrazio zabrinutost zbog curenja gasovoda uz ocjenu da ne treba isključiti ni jednu pretpostavku, uključujući i sabotažu. U Ukrajini su u toku teške borbe dok se u Rusiji nastavljaju protesti protiv mobilizacije. Istovremeno glasanje o pridruživanju Rusiji u okupiranim delovima Ukrajine ulazi u posljednji dan. Pripremila Iva Gajić.
Teške borbe između ukrajinskih i ruskih snaga vode se u delovima istočne Ukrajine i severoistočne regije Harkiv, dok Moskva nastavlja gušenje protesta protiv delimične mobilizacije koju je prošle nedelje proglasio predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je istočna regija Donjecka i dalje glavni strateški prioritet Ukrajine i Rusije s borbama u nekoliko gradova, dok ruske trupe pokušavaju da se probiju na jug i zapad. Zelenski je u svom noćnom video obraćanju 26. septembra rekao da je vojna situacija u Donjecku posebno teška.
Особливо гостра ситуація на Донеччині.
Чинимо все да обуздамо неприятельську активност. То je trenutno naš cilj broj 1, jer je Donbas i dalje cilj broj 1 za okupatore.
Все ще ціль номер 1.
Mobilizacija u Rusiji se nastavlja. Andrej iz ruskog Batajska obuhvaćen je mobilizacijom i uskoro će na front. Pred odlazak rešio je da sa svojom verenicom stane pred matičara.
Mnogo toga osjećam. Strah, nepoznato, mnogo toga.
Kaže Andrej za Reuters. Predsjednik Kazahstana Kasim Žormart Tokajev dao je uverenje da će njegova zemlja zaštititi Ruse koji beže u Kazahstan da bi izbjegli aktuelnu mobilizaciju u Rusiji. Posljednjih dana mnogo ljudi dolazi kod nas iz Rusije. Većina je primorana da ode zbog bezizlazne situacije, rekao je Tokajev, inače saveznik Moskve koji se od Kremlja distancirao od ruske ofanzive u Ukrajini. Istovremeno, posljednji od 5 dana referenduma o pridružavanju Ruskoj federaciji održava se u 4 ukrajinske regije koje su delimično okupirane od strane Moskve. Reč je o glasanju koje Ukrajina, Zapad i Ujedinjene nacije odbacuju kao lažno jer nisu u zakonu sa međunarodnim pravom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usled nedostatka radne snage u ključnim industrijama, britanska premijerka Liz Truss namerava da pokrene veliku reviziju britanskog viznog sistema i poveća imigraciju kako bi se popunila slobodna radna mesta i podstakao ekonomski rast. Poslovni lideri pozdravljaju potez premijerke, dok su pojedini članovi njenog kabineta ipak izrazili negodovanje, pišu svetski mediji. Kako bi podstakla ekonomski rast, britanska premijerka bi mogla da proširi vladinu listu deficitarnih zanimanja i time pomogne preduzećima da popune upražnjena radna mesta lakšim zapošljavanjem radnika iz inostranstva, piše Bloomberg. Nedostatak radne snage jedan je od glavnih problema koji su izrazili poslodavci u nizu sektora i Truss se suočila sa zahtevima preduzeća za ublažavanje viznog režima za radnike. Truss je tokom svoje kampanje za liderku Torijevaca obećala da će se pozabaviti nedostatkom radne snage u poljoprivredi, delom izazvanim ograničenjima slobode kretanja posle Brexita i pojačanom pandemijom. Plan liberalizacije viznog režima mogao bi da naljuti neke glasače koji su podržali Brexit, s obzirom na to da je antiimigraciono raspoloženje bilo ključni pokretač glasanja za izlazak iz Evropske unije 2016. godine. Planovi Truss da se revidira vizni sistem izazivaju podelu unutar njenog kabineta, piše Times. Unošenjem izmena na listu deficitarnih zanimanja koje pozdravljaju predstavnici poslodavaca i poslovne grupe u Britaniji, premijerka je prema pisanju Financial Timesa spremna da prkosi nekim od svojih kolega iz kabineta koji se protive imigraciji. Predstavnici poslodavaca su istakli da će revizija osigurati da firme imaju dovoljno ljudi koji su im potrebni za razvoj, što je od koristi svima. Istraživanje Britanske privredne komore ovog leta na 5700 preduzeća pokazalo je da više od 60% kompanija treba da pronađe više osoblja u Velikoj Britaniji, ali više od 3/4 se muči za zapošljavanjem. U građevinskom sektoru, na primjer, 83% kompanija je prijavilo poteškoće pri zapošljavanju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Za kraj zanimljivosti svemira. Letelica američke svemirske agencije NASA namjerno je 26. septembra udarila u asteroid sa ciljem da ga skrene sa njegove putanje u probnoj misiji bez presedana, koja treba čovečanstvu da pokaže hoće li moći da se odbrani od potencijalne buduće pretnje. Letelica je inače manje od prosječnog automobila, udarila je svoju metu brzinom većom od 20.000 km na sat, prenosi AFP. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.